Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ Mission News แล้วก็ผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่11พฤษภาคมนะครับเป็นวันอังคารแล้วนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนว่าประเด็นที่สำคัญเลยอย่างที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องแรกนะครับในเรื่องของความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการบินไทยนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการนะครับวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยคือเรื่องของวัคซีนCOVID-19 นะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันในข่าว Mission News วันนี้นะครับก็ขอให้ติดตามรับชมในคลิปนี้กันด้วยนะครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์COVID-19 นะครับแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาสาระของ Mission News ประจำวันนี้นะครับผมขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์COVID-19 ภายในประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับคือว่าวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับอยู่ที่ 1,919 รายนะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยหรือว่าสิ่งที่เราน่าจะจับตามองกันอีกสักนิดนึงคือจำนวนผู้เสียชีวิตประจำวันนี้นะครับที่มีตัวเลขพุ่งสูงไปที่31รายนะครับไม่ใช่ตัวเลขนิวไฮนะครับแต่ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่เราเคยเจอมาแล้วกันในช่วงหนึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับและในปัจจุบันนี้เนี่ยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมแล้วอยู่ที่452รายนะครับเฉพาะการแพร่ระบาดในระลอกที่3นี้นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมแค่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับอยู่ที่ประมาณ200กว่ารายแล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดนะครับว่าการแพร่ระบาดในระลอกนี้เนี่ยมีความรุนแรงเป็นอย่างมากนะครับสำหรับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากอย่างที่เราทราบกันดีว่าการแก้ปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 ในครั้งนี้เนี่ยการแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือในเรื่องของวัคซีนนั่นเองนะครับได้มีการพูดถึงเรื่องของวัคซีนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกันอย่างเข้มข้นนะครับว่าวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะครับการหาวัคซีนเพิ่มการจัดหาวัคซีนทั้งเลือกของโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะมาเรียบเรียงให้ฟังกันอีกสักนิดนึงในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของวัคซีนนะครับคืออย่างนี้ครับหลังจากที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวในการรับวัคซีนของกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับโรคอ้วนโรคมะเร็งต่างๆนะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้ที่16ล้านโดสเพื่อ16ล้านคนหรือพูดง่ายๆว่า1โดสเนี่ยน่าจะเท่ากับ2เข็มนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมเข้าใจนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน LINE แอดหมอพร้อมไปแล้วจำนวนผู้ลงทะเบียนจองคิวล่าสุดนะครับอยู่ที่1ล้าน6แสนกว่ารายนะครับถือได้ว่าเทียบเป็นแค่ 10% ของกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับแน่นอนแหละครับว่าการฉีดวัคซีนล็อตนี้นะครับหรือว่าในรอบนี้เนี่ยที่เขาให้เปิดจองคิวเนี่ยเป็นการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca นะครับอันนี้จากแผนที่เขาวางไว้นะครับก็ตอนนี้เนี่ย16ล้านโดสจะเริ่มฉีดในช่วงของกลางเดือนมิถุนายนนี้ผมยังสนับสนุนแล้วก็แนะนำให้ทุกท่านนะครับลงทะเบียนจองคิวเพื่อที่จะฉีดวัคซีนไว้ก่อนนะครับสำหรับบ้านใครนะครับที่มีผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนี้นะครับผมยังเน้นย้ำอยู่เพราะว่านี่คือวัคซีนกระแสหลักที่รัฐบาลจัดหามาให้นะครับส่วนในเรื่องของวัคซีนทางเลือกที่ผมได้เคยรายงานไปว่าจะมีการนำเข้าวัคซีนของโมเดอร์นาจากทางภาคโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับในตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการขึ้นทะเบียนวัคซีนของโมเดอร์นากับทางอย.แต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันอังคารแล้วนะครับยังเงียบอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยเขาวางไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์คือวันที่9วันที่10วันที่11นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแล้วก็คือผมจึงเลยแนะนำว่าลงทะเบียนจองคิวไว้ก่อนนะครับแล้วก็มองซะว่าตอนนี้วัคซีนที่เร็วที่สุดที่เราอาจจะได้ฉีดเนี่ยคือในช่วงของกลางเดือนมิถุนายนส่วนวัคซีนทางเลือกเข้ามาเมื่อไหร่ถ้าท่านสะดวกถ้าท่านพร้อมนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการในภายหลังได้เลยทันทีนะครับเธอเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าการบริหารจัดการของทางภาคเอกชนเนี่ยมันรวดเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอดใจรอกันอีกสักนิดนึงแล้วก็แนะนำว่าให้ไปลงทะเบียนจองคิวในเรื่องของการฉีดวัคซีน AstraZeneca ที่ LINE แอดหมอพร้อมกันอีกทีนึงนะครับใครมีคำถามสงสัยลงทะเบียนที่ไหนจองคิวอย่างไรนะครับฉีดยี่ห้อไหนร่วมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงแจกแจง ในเรื่องของข้อมูลกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันให้ถึงเป้านะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่การแจกจ่ายวัคซีนหรือว่าการจัดสรรวัคซีนมาถึงจริงๆเนี่ยจะได้อำนวยความสะดวกให้กับทางภาครัฐแล้วก็เราเองก็จะได้รับความสะดวกสบายจากตรงนี้กันด้วยนะครับจากการเตรียมความพร้อมตรงนี้นะครับก็ขอไม่คอมเมนต์ในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆนานานะครับก็ถือได้ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ผมคิดว่าเราควรจะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปนะครับก็แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีในเรื่องของข้อมูลว่ามีการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียรายแรกของประเทศแล้วนะครับก็คือเป็นสุภาพสตรีนะครับที่เดินทางมาจากปากีสถานนะครับแล้วก็มีการไปเปลี่ยนเครื่องหรือว่าทรานสิตที่ดูไบนะครับเมื่อวันที่24เมษายนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมข้อมูลถึงเพิ่งมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าก็คร่าวๆเนี่ยคือเดินทางมาถึงไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วก็อยู่ในสเตทควอรันทีนนะครับยังไม่มีการพบการติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียในประเทศแต่อย่างใดนะครับตอนนี้มีการระงับการออก COE หรือว่า Certificate of Entryแก่นอนไทยทราเวลเลอร์นะครับหรือว่าผู้เดินทางที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเนี่ยจาก4ประเทศด้วยกันก็คือบังกลาเทศปากีสถานเนปาลแล้วก็อินเดียเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่คนในประเทศนั้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคนสัญชาติอื่นที่เดินทางมาจาก4ประเทศนี้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียตั้งแต่เนิ่นๆของทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ร่วมกับทางสบค.นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเอามาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์อินเดียในปัจจุบันนี้นะครับก็หลังจากที่ได้มีการรายงานในเรื่องของแผนการฟื้นฟูของการบินไทยไปเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคณะที่จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเนี่ยเขาได้มีการออกมานะครับเรียกร้องว่าอยากจะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยช่วยนำเอามติหรือว่าข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยในการที่จะขอให้การบินไทยกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับคือว่าคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยเขามองว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยรับการบินไทยเข้าไปเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้นะครับสุดท้ายแล้วรัฐบาลสามารถที่จะค้ำประกันเงินกู้ให้กับการบินไทยได้เพื่อที่จะนำมาเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้กับการบินไทยแล้วเพื่อที่จะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในวันนี้เนี่ยที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมองแล้วว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะยื่นมตินี้เข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่นะครับแต่ว่าล่าสุดก็ถือได้ว่าครม.นะครับคณะรัฐมนตรียังไม่พิจารณายังไม่รับทราบและยังไม่มีการเห็นชอบใดๆนะครับอันนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ได้มีการนำเอามตินี้เข้าไปในที่ประชุมด้วยซ้ำนะครับซึ่งนี่เองนะครับจึงทำให้แน่นอนแหละว่าวันพรุ่งนี้วันที่12พฤษภาคมที่จะถึงกำหนดในการที่จะเข้าพูดคุยเจรจากับเจ้าหนี้นะครับทั้ง 10,000 กว่ารายเนี่ย 13,000 กว่ารายเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วนะครับทางเจ้าหนี้ของการบินไทยเขาจะมีการเรียกร้องคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการอย่างไรนะครับหลังจากที่แน่นอนล่ะคณะรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการประชุมไม่ได้มีการพิจารณายังไม่มีการเห็นชอบใดๆนะครับท่าทีของเจ้าหนี้จะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เราอย่าลืมว่าตามกรอบเวลาแล้วเนี่ยต่างๆเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากรอบเวลาต่างๆเนี่ยมันมีได้ถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ามีการยื่นเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ารอจากการสรุปจากการพบปากกับเจ้าหนี้ในวันพรุ่งนี้กันก่อนอีกทีนึงเพื่อที่จะสรุปท่าทีของรัฐบาลว่าจะนำเอาการบินไทยเนี่ยกลับเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าการพิจารณาในครั้งนี้เนี่ยเขาก็พิจารณาในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ได้นำเอาการบินไทยเนี่ยกลับเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่1 นะครับแต่อาจจะเป็นการนำกลับเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่3นะครับที่จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการกำกับรัฐวิสาหกิจนะครับของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือพูดง่ายๆว่าจะไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งนี่อาจจะทำให้การบินไทยเองเนี่ยมีความคล่องตัวในการบริหารมากขึ้นถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจในประเภทที่3นะครับแต่มันจะมีในเรื่องของการเงินที่ว่ารัฐบาลเองก็ต้องเข้ามาถือหุ้นนะครับหุ้นส่วนใหญ่ซึ่งก็จะกลายเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทยนะครับแล้วก็ต้องมีส่วนที่จะรับผิดชอบกับหนี้สินตามสัดส่วนที่กระทรวงการคลังเนี่ยเข้าไปถือหุ้นนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่ายังไม่มีคำตอบยังไม่มีท่าทีใดๆจากทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็ต้องจับตากันดูอีกต่อไปสำหรับกรณีของการบินไทยว่าสุดท้ายแล้วนะครับจะมีบทสรุปอย่างไรนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าคุณสิริกัญญาส.ส.ของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็นำเสนอว่าลดทุนไหมลดหนี้ไหมนะครับลดทุนเนี่ยก็คือว่าผู้ถือหุ้นนะครับอาจจะถือหุ้นอยู่เยอะอาจจะมีการลดลงมาสัดส่วนลดลงมาแล้วก็ทำการคัดลอสไปในส่วนที่ลดลงมานะครับหรือว่าเจ้าหนี้เนี่ยที่เคยให้กู้ไปที่เคยให้ยืมไปเนี่ยก็ลดจำนวนหนี้ลงนะครับเก็บให้น้อยลงนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการรับผิดชอบของนายทุนทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าของหรือว่าหุ้นส่วนการบินไทยแล้วก็ทั้งเจ้าหนี้นะครับรอดูกันอีกทีนึงถือได้ว่าอนาคตของสายการบินแห่งชาตินะครับจะเป็นอย่างไรต้องมาดูกันยิ่งในช่วงของโควิดเนี่ยการทำการบินการกลับมาทำธุรกิจให้มีกำไรเนี่ยยากลำบากมากสำหรับการบินไทยนะครับก็ฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับข่าวต่อมาครับถือได้ว่าเป็นข่าวที่เป็นความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับคือ FDA ของสหรัฐเนี่ยหรือพูดง่ายๆ Food and Drug Association หรือ ออย. ของสหรัฐนั่นเองนะครับอนุมัติให้มีการใช้วัคซีนไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคก็คือวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคเนี่ยแก่เด็กอายุ 12-15 ปีนะครับโดย FDA บอกว่าถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยจะไม่มีอาการของโควิด -19 ที่รุนแรงนะครับคือโควิด -19 เวลาเด็กเป็นเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาเด็กเป็นแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการแล้วจะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับไม่เท่ากับผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับแต่ว่าตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยในสหรัฐนะครับมีเด็กที่อายุตั้งแต่11ปีนะครับถึง17ปีเนี่ยติดเชื้อโควิดไปแล้วกว่า 1.5 ล้านคนนะครับซึ่งทางปีเตอร์มาร์กส์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ทดลองแล้วก็วิเคราะห์ทางด้านชีวภาพของ FDA เนี่ยก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่านี่จะเป็นก้าวสำคัญในการช่วยลดภาระของระบบสาธารณสุขนะครับคือเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการที่จะมุ่งเป้าไปที่การลดภาระของระบบสาธารณสุขนะครับก็คือถ้าหากว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันน้อยลงเนี่ยจำนวนเตียงหรือว่าจำนวนการสถานที่ที่ต้องใช้การทำ isolation หรือว่าการกักกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องลดลงไปด้วยนะครับก็จะเป็นการลดภาระของระบบสาธารณสุขตรงนี้ลงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อโต้เถียงนะครับเป็น controversy จริงๆข้อ controversy เนี่ยมันก็คือการเหมือนกับการแย้งนะครับว่าเฮ้ยการที่เราจะจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12-15 ปีเนี่ยควรจะแจกจ่ายวัคซีนตรงนี้เนี่ยไปให้ประเทศที่ยังขาดแคลนวัคซีนอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยไปแจกจ่ายวัคซีนให้กับกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่ามั้ยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการอนุมัติจาก FDA นะครับแต่ว่ารัฐบาลจะจัดสรรอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลอีกทีนึงแต่ว่า FDA เขาอนุมัติแล้วว่าใช้ในเด็กได้นะครับก็รอดูกันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับใครที่ทำงานอยู่ในด้านการแพทย์เนี่ยก็จะทราบกันดีว่ายาที่ใช้ในเด็กกับยาที่ใช้ในผู้ใหญ่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยมันก็ต้องทำการทดลองในกลุ่มของเด็กด้วยนะครับคือจริงๆวัคซีนที่ออกมาให้เราใช้ได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ทำการทดลองตั้งแต่กลุ่มตัวอย่างที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะใช้ในเด็กได้เนี่ยเขาก็ต้องทำการทดลองในเด็กนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไฟเซอร์เองก็เริ่มที่จะทำการทดสอบวัคซีนในเด็กอายุตั้งแต่5ขวบถึง11ปีนะครับในจริงๆเราเริ่มไปแล้วนะครับในเดือนมีนาคมแล้วก็จะมีการทำการทดลองให้เด็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง2ปีอีกด้วยนะครับในอนาคตซึ่งจะเป็นการช่วยปกป้องนะครับเด็กๆจากการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองส่วนสิ่งที่น่าสนใจเลยว่าผลการทดลองนะครับของวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กอายุ 12-17 ปีเนี่ยจะออกมาในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยประเทศไทยของเราอย่างที่ผมบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะนำเข้ามาเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับ2เข็ม 3,000 บาทอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนจากทางอย.ยังไม่มีการนำเข้ามาอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าโมเดอร์นาเข้ามานะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยรอดูเลยว่าโมเดอร์นาจะฉีดให้กับเด็กได้ไหมจะมีประสิทธิภาพในเด็กมากน้อยเพียงใดแล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงจะเป็นอย่างไรรอบทสรุปของวัคซีนโมเดอร์นาอีกทีนึงนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวมารายงานให้ฟังกันนะครับตอนนี้เนี่ยโมเดอร์นาเองก็เริ่มที่จะทดสอบวัคซีนในเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีอีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าถ้าหากว่าเด็กๆนะครับเขาได้รับวัคซีนเนี่ยก็ช่วยป้องกันเขาจริงๆแล้วเด็กเนี่ยครับจะติดโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่เนี่ยจากผู้ปกครองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยก็อาจจะต้องไปกับผู้ปกครองหรือว่าเวลาอยู่ที่บ้านหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อยู่กับผู้ปกครองซะเป็นส่วนใหญ่ นะครับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีอัตราความเสี่ยงมากกว่าเด็กอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการเปิดเรียนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆแล้วก็สามารถที่จะกลับไปเรียนหนังสือได้ไม่ต้องเรียนออนไลน์อีกแล้วนะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นในรายวันได้อีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกความคืบหน้าหนึ่งของในเรื่องของวัคซีนส่วนวัคซีนยี่ห้ออื่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมานะครับในเรื่องของการใช้ในเด็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววัคซีนที่ใช้ในบ้านเราส่วนใหญ่ที่เป็นของ AstraZeneca เนี่ยจำนวน60กว่าล้านโดสเนี่ยอาจจะยังต้องรอผลการวิจัยแล้วก็ผลการทดลองในเด็กกันต่อไปนะครับหรือว่ามีแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆก็มาบอกให้ผมทราบกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายนี้ไปดูข่าวเบาๆกันบ้างครับก็แน่นอนนะอย่างที่เห็นนะครับคือตอนนี้ผมเองก็ work from home นะครับแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยในช่วงการระบาดในระลอกแรกระลอกที่2เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะได้สัมผัสนะครับถึงการ work from home กันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีการที่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Zoom fatigue นะครับ Zoom fatigue เนี่ยคืออาการเหนื่อยล้าจากการประชุมผ่าน Zoom หรือการประชุมออนไลน์ต่างๆนานาซึ่งการทำงานจากที่บ้านเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงเลยคือมันจะไม่มีความชัดเจนของเส้นแบ่งนะครับระหว่างเวลาพักผ่อนเวลาที่เราอยู่บ้านหรือเวลาทำงานอะไรอย่างนี้ต่างๆนานานะครับซึ่งล่าสุดนะครับ HSBC นะครับธนาคาร HSBC เนี่ยได้มีการทดลองงดการประชุมผ่าน Zoom ในวันศุกร์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนในเรื่องของ work life balance จากการที่ทำงานจากที่บ้านหรือว่า work from home นั่นเองนะครับคือสำนักข่าว BBC เนี่ยเขารายงานว่า HSBC นะครับก็เริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะครับโดยหวังที่จะช่วยบรรเทาความเครียดของพนักงานนะครับหลังจากที่จะต้องทำงานจากที่บ้านนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปการทำงานจากที่บ้านเนี่ยมันจะมีความเบลอหรือว่าความเบลอรี่ของเส้นแบ่งระหว่างเวลาพักผ่อนกับเวลาทำงานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนโยบายการทำงานดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ตอนนี้เนี่ย HSBC เองเขากำลังมองถึงทิศทางหรือว่าแนวทางการทำงานในอนาคตอย่างที่ผมหรือว่าพี่แท็บเนี่ยเคยบอกมาเสมอว่ามันจะมีเทรนด์ของการเวิร์กแบบไฮบริดหรือว่าไฮบริดเวิร์กิ่งนะครับซึ่งอาจจะมีการสลับเข้าเวิร์กออฟฟิศ2วัน3วันต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีการทำงานเวิร์กฟรอมโฮมมากยิ่งขึ้นซึ่งบริษัทหลายๆบริษัทอย่างเช่น Google นะครับ Apple เองเนี่ยได้มีการปรับออฟฟิศหรือว่าสำนักงานของตัวเองให้เข้ากับการทำงานแบบไฮบริดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ HSBC ล่าสุดเนี่ยก็มีการปรับลดขนาดของออฟฟิศลง 40% นะครับเพื่อที่จะเป็นการรองรับเทรนด์การทำงานแบบใหม่ในช่วงของหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากว่าเทรนด์การทำงานหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับหลายๆคนอาจจะกลับมาทำงานที่บ้านมากขึ้นงานบางงานอาจจะได้ทำงานที่บ้านเลย 100% หรือว่าอะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็จะส่งผลต่อตลาดสำนักงานให้เช่าคือตึกต่างๆที่ให้เช่าสำนักงานเช่าออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลไปอีกนะครับซึ่งนอกจาก HSBC แล้วเนี่ยตอนนี้ยังมีของทางด้าน City Group นะครับซึ่งก็มีแคมเปญที่เรียกว่า Zoom Free Fridays เหมือนกับ HSBC เหมือนกันนะครับก็คืองดการประชุมผ่าน Zoom ในวันศุกร์นะครับแล้วก็KPMG นะครับ KPMG เนี่ยเป็นคอนซัลท์บริษัทคอนซัลท์เนี่ยก็เริ่มให้พนักงานเนี่ยเลิกงานเร็วขึ้นประมาณ1วันต่อสัปดาห์นะครับซึ่งหลายๆบริษัทตอนนี้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการทำงานในช่วงของหลังการแพร่ระบาดหรือว่า Post Pandemic Working แล้วนะครับประเทศไทยของเราเองอาจจะต้องมีการมองหรือว่าศึกษาแนวทางตรงนี้ไว้ด้วยเพราะว่า Google สามารถพิสูจน์แล้วนะครับว่าการทำ Hybrid Working หรือการทำงาน Work From Home เนี่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทไปได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ย Google ประหยัดไปได้กว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งปีนะครับถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจอย่างมากก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับใครที่เป็นเจ้านายนะครับเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าใครที่เป็นพนักงานที่ดูแลในส่วนนี้อาจจะต้องนำเอาเรื่องนี้เนี่ยกลับไปพิจารณากันสักนิดหนึ่งนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับก็อย่าลืมว่าใครที่ต้องการที่จะร่วมพูดคุยกันในประเด็นไหนนะครับก็มาร่วมพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับช่วงนี้รู้สึกว่าหลายๆคนหายหน้าหายตากันไปนะครับไม่ทราบว่าไปย้ายไปดูเรื่องเด่นเย็นนี้กันหรือเปล่านะครับหรือว่าไปดูคุณสรยุทธกันนะครับก็ยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับดูรายการคุณสรยุทธแล้วนะครับก็ยังกลับมาดูผมได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับยังไงผมคิดถึงทุกๆท่านนะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาครับปึ๊บวันนี้นะครับมี2ท่านด้วยกันนะครับมีคุณเบนซ์แล้วก็คุณเศษนะครับก็คุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารครับคุณแจ็คเอาใจช่วยการบินไทยนะครับ ไม่ได้ชอบที่สุดแต่รู้สึกผูกพันที่สุดนะครับอยากให้เป็นสายการบินประจำชาติเราต่อไปครับก็เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวข้องกับการบินไทยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าสายการบินแห่งชาติของเรานะครับก็จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่การบินไทยเนี่ยรับใช้ประชาชนมาเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือให้การบินไทยเนี่ยยังอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าการบริหารจัดการที่มันมิสแมเนจไปเนี่ยทำให้เกิดการขาดทุนในช่วงก่อนแพนเดมิกนะครับแล้วการปรับตัวสู่ช่วงโพสต์แพนเดมิกจะเป็นอย่างไรเอาใจช่วยการบินไทยด้วยเช่นกันนะครับคุณเศษนะครับคุณเศษบอกว่าไม่เห็นด้วยคลังอุ้มการบินไทยเป็นหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็บอกว่าสนุกมากครับกอล์ฟฮอนด้า LPGA ปีนี้แล้วก็ขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณเศษด้วยนะครับเรื่องแรกการบินไทยก่อนนะครับถ้าเกิดว่ากระทรวงการคลังเข้าไปอุ้มการบินไทยเนี่ยถามว่ามันอยู่ที่มุมมองแล้วกันนะข้อดีมันก็มีนะครับข้อดีก็คือว่าอย่างน้อยก็คือช่วยให้การบินไทยเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยการที่การบินไทยเลย์ออฟพนักงานไปมากๆเนี่ยคนที่ได้รับผลนี้โดยตรงเลยคือพนักงานที่ต้องเลิกจ้างต้องถูกต้องลาออกไปหรือว่าอะไรต่างๆนานาอย่างนี้นะครับการที่รัฐเข้าไปอุ้มการบินไทยเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะช่วยบรรเทาในกลุ่มนี้ที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางที่ยังทำงานอยู่กับการบินไทยได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีเทรดออฟว่าสุดท้ายแล้วรัฐก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบในหนี้จำนวนหนี้สินที่การบินไทยได้ก่อเอาไว้นะครับซึ่งมันก็เป็นหนี้สาธารณะที่เราทุกคนก็ต้องมารับผิดชอบผ่านเงินภาษีที่เราจ่ายให้กับรัฐบาลไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วกันนะส่วนตัวผมมองว่ายังไงก็เอาใจช่วยการบินไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยทางออกที่ดีที่สุดละกันนะครับแล้วก็เรื่องของกอล์ฟ Honda LPGA เนี่ยอันนี้ผมเห็นว่ามันมีดราม่าเล็กๆนะเรื่องของตอนการตีหลุมสุดท้ายหรือว่าในตีในพาสุดท้ายอะไรผมไม่แน่ใจสับกอล์ฟเหมือนกันนะฮะช่วยคุณเศษเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับว่าเออเหมือนมีการแบบว่าเออเวลาเชียร์กอล์ฟเนี่ยควรจะเงียบๆให้นักกอล์ฟมีสมาธิมากมายแต่ว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยอาจจะมีการส่งเสียงรบกวนสมาธินักกอล์ฟอะไรนี้ไม่ทราบว่าคุณเศษทราบเรื่องหรือเปล่ายังไงมาเล่าให้ผมฟังสักนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้เป็นข้อมูลรับทราบเผื่อว่าอนาคตมีโอกาสได้เข้าไปรับชมกอล์ฟในสนามนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับสำหรับมิชชั่นนิวส์วันนี้เนี่ยก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบฉากใหม่อะไรยังไงร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News